Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je kraj istraživačkog lendera Schiaparelli i budućnost istraživanja Marsa. Puštanje lendera Schiaparelli na tlo Marsa, koje se nedavno okončalo uništenjem ovog istraživačkog uređaja, predstavljalo je jednu od ključnih etapa u ostvarivanju misije ExoMars Evropske kosmičke agencije, čija bi kulminacija trebalo da bude upućivanje velikog samohodnog vozila koje će krstariti crvenom planetom u potrazi za eventualnim fizičkim ili hemijskim znacima da je na njoj nekada bilo života. Uprkos razočaravajućoj činjenici da Schiaparelli nije uspeo da ostane čitav pri sletanju, što je najverovatnije posledica kvara koji je doveo do preranog isključenja retromlaznica namenjenih usporavanju pada, naučnici uključeni u ovu uzbudljivu misiju ističu da je osnovni cilj u mnogome ispunjen time što je ogromna količina podataka o letu prikupljena i odaslata na Zemlju radiovezom. Stoga su istraživači Marsa i dalje uglavnom skloni optimizmu u pogledu budućnosti ovog velikog međunarodnog poduhvata sa dalekosežnim naučnim implikacijama. Dragi slušalci, danas će nam o misiji ExoMars govoriti naš gost, Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, l'avant souffle, je suis encore de la poussière, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, apporte-moi un peu de lumière, cherche-moi bien que de l'amour je ne parle pas bien, quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens ne chaque fois qu'il rit, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas je trenutak da pokušamo da sumiramo utiske misije Schiaparelli, dela programa ExoMars Evropske kosmičke agencije, koji je, kao što znamo, okončan udarcem u Marsovo tlo i uništenjem lendera. Međutim, utisci ipak nisu tako jednostavni da se saberu. Šta biste vi za početak rekli kao neki uvod u ovoj misiji?
Pa svakako je Schiaparelli interesantan, privukao jako puno pažnje kao takav, ali to je zapravo jedan mali deo cele te ExoMars misije, koja se sastoji tehnički iz dva velika dela. Prvi deo je upravo, mislim, nije upravo završen, ali u toku je, znači svodio se na to da se insertuje zapravo jedan orbiter u orbitu, jel te, oko Marsa, koji bi trebao da služi da analizira zapravo same atmosferske uslove na Marsu i podatke vezane za to šta se dešava sa metanom na Marsu i da služi kao komunikacioni relej za buduću misiju. I drugi deo te misije, manji deo te misije ili test deo te misije je bio da se testira tehnologija spuštanja na Marsovu površinu koja bi trebala da bude iskorišćena ili dobar deo te tehnologije iskorišćen za sledeći drugi deo misije koji bi trebalo da bude sad već 2020. godine, a to je sletanje platforme za analizu i rovera kao jednog velikog dela u okviru znači to ExoMars rover misije.
Prve vesti naravno nisu zvučale dobro, izgubljena komunikacija sa sondom, zatim potvrda da je došlo do udarca, zapravo do havarije, međutim naučnici insistiraju da to i nije potpuni fijasko, odnosno da je mnogo toga u toj misiji ipak funkcionisalo.
Pa da, najbitniji deo te misije zapravo jeste upravo bio da taj orbiter uspešno uđe u svoje orbite oko Marsa, zato što da se to nije desilo, a da je recimo Schiaparelli uspešno sleteo, mi ne bismo mogli da imamo drugi deo misije, zato što bi falio komunikacijom, falio bi ključni deo. Tako da s te strane to je jako veliki uspeh. Oni su uspeli, znači, da insertuju orbitu, to je jedna od najtežih letelica koja je poslata, trebalo je puno goriva, trebalo je puno tu tehnologije, tako da To ide s te uspešne strane. S druge strane, mi imamo situaciju da Schiaparelli kao takav, on nije samo udario u površinu Marsa, nego je tu zapravo bila jedna nova stvar, baš što se tiče evropskih misija i pokušaja sletanja na Mars, a ta nova stvar je bila da je on sve vreme, dok je sletao na Mars, dok je zapravo prilazio Marsu, dok je sletao na Mars, slao podatke. Tako da je skupljeno zapravo, ja mislim, negdje oko 600 megabita, jako puno podataka je skupljeno vezano za sam proces sletanja. Zašto je to bitno? Pa prethodna misija, prethodni pokušaj sletanja na Mars, Evropske svemirske agencije, je bio Beagle 2 u okviru Mars Express misije. E, i to se zapravo dugo vremena se mislilo da se to neslavno završilo. U prevodu šta se desilo tada? Mars Express je došao, Mars Express je još uvijek u orbiti oko Marsa. Trenutno mislim da oko Marsa ima, uključujući ovaj Trace Gas orbiter koji je sad u okviru ExoMars misije insertovan, ima 6 orbitera oko Marsa i 2 rovera koji su funkcionalno na površini i rade još uvijek. E pa Mars Express kad je došao, on je otpustio Beagle 2 lander i nakon toga mi više nemamo nikakve informacije o tome šta se desilo sa Beagle. Znači, Beagle nije bio dizajniran, on je bio dizajniran da sleti i da se bavi astrobiologijom, odnosno da se bavi mogućnostju života i uslovima na Marsu. Jedan duži period. Bio je stacionarni, znači lander, znači tu gde je sletao, tu je trebao da radi. Ali nije bio dizajniran da šalje podatke. Tako da, onog trenutka kada je Mars Express pustio Beagle i kad su oni rekli uspešno je pustanje što su dobili podatke od Mars Expressa, oni nakon toga više nisu imali nikakve informacije. Zapravo prvi, posle nekoliko nedelja i bezuspešnih pokušaja svih orbitera da komuniciraju sa Beagle 2, oni su jednostavno zaključili nije živ na površini Marsa. Ne prijamo nikakve podatke. I na osnovu toga je bio sastavljen izveštaj koji je trajalo nekoliko meseci gde je bilo par mogućnosti. Jedna je bila sumnjamo da se odbio od površine, od spojne atmosfere Marsa, odnosno sumnjamo da nije sletao na Mars. U smislu, pretpostavljamo da jeste sletao, da jeste pogodili Mars. Ali nismo sigurni da li je izgoreo u atmosferi, da li se zakucao u površinu, da li je sletao na pačke, znači ništa nisu znali. E, ono što je bila situacija sada sa ExoMarsom, oni su rekli, ok, šaljemo novi rover, šaljemo novi lander, taj lander bi trebalo da ima i rover, trebalo bi da bude skupa oprema, trebalo bi da bude, ono, ceo projekat vredi više od milijardu evra, ajde da ne dozvolimo, ajde da vidimo zapravo da li mi možemo da spustimo nešto na Mars, odnosno kako naša tehnologija za spuštanje na Mars koju smo razvili radi. I to je bilo poenta Skaperelija. Skaperelija treba da dođe i da šalje podatke da bi se videlo koja je razlika, da li to funkcioniše ili ako ne funkcioniše, šta je pošlo naopako.
E sad bi neko možda bio zloban pa rekao operacija uspela, a pacijent umro.
Pa da, to je zapravo jako interesantna stvar. Znači ono što se desilo jeste da par dana pre nego što je orbiteri, znači Trace Gas orbiteri pre nego što su došli do Marsa, na 3-4 dana ranije, 3 zapravo, 16. oktobra, odvojili su se jedan od drugog, zarotiran je sa nekim blagom da bi držao, znači da bi bio dobro usmeren, Skaperelli je malo zarotiran, pušten je u pravcu Marsa, znači posle toga je orbiter promenio putanju da uđe u orbitu, Skaperelli je išao relativno brzo 10.000 km ili više na sat ka Marsu i onda je bila ideja sledeća, prići će Marsu, imaće onaj heat shield, odnosno zaštitu od zagrevanja, znači praktično će imati jedan oklop koji će biti velike površine u odnosu na samu letelicu, on će omogućiti da letelica zapravo uspori sa nekih 120 km iznad površine na nekih 11 km iznad površine. U tom trenutku će da se otvori padobran. Zapravo heat shield će biti odbačen, pošto je vreo, jel te, otvorit će se padobran, počet će snimanje doplerovim radarom gde se nalazi, na kojoj visini i šta već. Kada bude na nekih 2 do 4 km visine, padobran će biti odbačen i u tom trenutku se pale rakete, retro rakete, koje bi trebalo da rade sve do nekih 10 metara iznad zemlje. Tu se gase i on sleće jako polako na vazdušne jastuke koje bi trebalo da ublaže njegovo sletenje. I to je cela procedura. E sad, ono što se desilo jeste, taj heat shield je radio kako treba, usporio je letelicu koliko bi trebalo, padobran se otvorio kad je trebalo, heat shield je uspešno odbačen, počelo je snimanje doplerovim radarom i onda neobjašnjivo, za sad još uvijek, ali imaju podatke pa analiziraju da vide zašto, padobran je odbačen ne na tih 2 do 4 km visine, nego mnogo više. Nakon što je odbačen padobran, jesu upalile retro rakete, tako da i taj deo je uspešno prošao, Ali ono što je neuspešno prošlo, jeste te retrokete umjesto 30 sekundi su radile svega 3 sekunde i prestale su da rade nekih, čini mi se, kilometar do 2 iznad površine Marsa. E sad, kilometar do 2 je dovoljno da rover ubrza kao, da rover padne brzinom kojom kao da nikad nije ni usporavao iznad površine, odnosno kao da je pušten da padne na sam Mars, tako da se pretpostavljalo već tada, nakon što ga nisu čuli tih zadnjih, bukvalno zadnjih 50 sekundi, nakon što su inicijalno odmah uspeli da zaključe da rakete nisu dovoljno dugo radile, pretpostavili su odmah tada da je on uništen. Što je potvrđeno zapravo par dana kasnije, mislim 21. oktobra da su se vratili, znači 16. oktobra je došlo do razvajanja, 19. oktobra je pokušano sletenje. Istovremeno, znači, Trace Gas Orbiter izvršio korekcije, ušao u orbitu oko Marsa, usporio zapravo, i to je usporavao tipa 2 sata, i sledećih par meseci će s aerokočenjem da uđe u stabilnu orbitu. I komunicirao je sve vreme, to je prenosio podatke sa Skeparelija, znači dok se sve ovo dešalo sa Skeparelijem, što je bilo, jel te, ključno. Nakon toga su provalili da sva je šansa da je on uništen i 21. tipa par dana kasnije drugi orbiteri su snimili mesto gde je Skeparelij trebalo da sleti i našli su zapravo da je napravljen ovaj, ajde kažemo, krater Crna mrlja, odnosno da se jeste desilo upravo to da se on zakucio i eksplodirao na površini Marsa.
Hvala. Sad kada je to već sve tako, kada naučnici izvuku pouke iz ovog događaja i možda usavrše svoju tehnologiju, da li možemo da se nadamo da će glavni deo misije ExoMars ipak funkcionisati bolje ili su opravdani oni glasovi koji kažu pa ko nam garantuje da kad pošaljemo nešto veće i skuplje neće isto tako da završi napravivši samo malo veću rupu na površini Marsa?
To je sad jedno jako veliko pitanje i to je nešto na čemu naučnici koji se bave, koji su odgovorni, ja pretpostavljam, za sve to jako puno rade. Znači oni, za razliku, znači oni jako puno, znači sad će jako puno energije da bude utrošeno na analiziranje šta se tačno desilo, zašto se tako desilo i kako da se ne desi u budućnosti. To je jedna stvar. Druga interesantna, mislim, to vezano sa time šta se desilo na kraju s Beagle 2, da stvar bude bolja, oni 11 godina, znači Beagle 2 je sleteo, treba da sleti 2003. godine. Znači nisu imali nikakve informacije do, ja mislim, 2014. godine, kraj 2014. znači 2015. čini mi se u januaru objavljeno, da su oni snimili mesto na kome je Beagle, konačno su našli da je na Marsu je sletao Beagle, da postoji mesto na Marsu na kome je Beagle 2, odnosno da je sletao na Mars, i snimili su da je on uspešno sletao, da stvar bude bolja. Ali ono što se desilo, pošto on ima solarne panele, tipa 4 koji su otvarali, poslednji se nije otvorio i blokirao je komunikacijonu antenu, tako da Beagle 2 je možda i radio na Marsu, znači on je uspešno sletao, možda i radio na Marsu, samo nije mogu da komunicira kući. E, sad, imajući u vidu, znači, da ta tehnologija za sletanje je radila bar u jednom slučaju, i imajući u vidu da oni sad imaju informacije šta je tačno pošlo naopako vezano za ovo, postoji realna šansa da oni zapravo, kako bih rekao, ubace fail-safe-ove u misiju, u sledeću ExoMars rover misiju, i da zapravo preduprede bilo kakve probleme. Da se razumemo, drugi pokušaj sletanja na Mars nisu imali jedan test pokušaj, kao što je ESA imala sada, ESA sa Rusima imala sada, tako da ovo svakako povećava šansu da u budućnosti zapravo to bude uspešno sletanje.
U programu ExoMars, pored Evropske kosmičke agencije, učestvuje Rusija i još neke zemlje, ako se ne varam.
Rusija i zemlje Evropske unije plus Kanada, gde broj zemalja koji podržavaju projekat se menja, zato što je jedna od ovih Aurora, taj program u okviru koga je ExoMars napravljen kao misija. Aurora program je ultimativno trebao da ima za cilj sletanje čovjeka na Mars. On je napravljen tako da države članice Evropske unije mogu same da biraju da li žele da se uključe u projekat ili ne i sa koliko financija. Tako da u principu, evo, a mislim da se baš sad skoro desilo da su Rumunija i Poljska rešile da se uključe u ExoMars misiju i da finansiraju zapravo deo te misije, što je, mislim, u principu lepa stvar. Tako da, ostaje sad da se vidi, jel te, koliko će to, kako će sadašnje stvari, da li će sadašnje stanje stvari da utiče na buduće troškove misije kao takve?
Ako se ne varam, o tome će se većati i na nivou zvaničnih predstavnika zemalja koje finansiraju projekat, pošto treba da se dodave neka dodatna sredstva za lansiranje 2020.
Da, ali da, zapravo lansiranje 2018. je pomereno, pošto je trebalo bude 2018. zbog finansijske krize i problema koji su glavni finansijeri, mislim Britanija i Italija, imali vezano za sve ovo, ali ono što, ono koliko ja znam za sada, je sigurno da ta buduća misija još uvijek ide. Tehnologija, inače, koja je korišćena za sletanje sad za Schiaparelli, je slična tehnologija kao za Curiosity rover. Tako da Curiosity rover je bila zapravo prvi breakthrough što se tiče te tehnologije, Beagle 2 takođe, mada tu nije bila informacija, jel te, imajući u vidu i informacije sa Schiaparellija, postoji, ja sam iskreno nadam da će to biti.
Naravno, ne bih voleo da sada skliznemo u politiku, ali ako Velika Britanija na osnovu rezultata referenduma napusti Europsku uniju na teži način, iščvani se iz svih organizacija, da li će to da se odrazi i na ovaj projekat?
To je jako interesantna stvar. Nauka je tu čudna što se toga tiče. U principu, često može da se desi da naučne organizacije, naučni projekti, pogotovo ako multinacionalni sa koji su konglomerati koji puno koštaju, budu potpuno disosovani od političke situacije. Evo recimo, upravo je jedan od primjera je uspešna saradnja i dalje nastavak saradnje između Rusije i Evrope, iako postoji, znači, politički gledano, tenzije, trenutno, postoje velike tenzije na tom planu, ali jako interesantna stvar je bila tada, recimo ovaj ExoMars projekat je prvo trebalo da budu s Rusima, pa je onda trebalo da uđe NASA, pa su onda redizajnirali sve da bi NASA sa Ares raketama lansirala sve to, a onda je, kad je Obama skresao troškove svim živima, uključujući NASA, misija, NASA se povukla iz projekta i onda su Rusi opet ušli u projekat 2012. godine. Tako da oni uspešno su, recimo, deo tog projekta 2012. godine, uključujući Kanadu, koja nije deo Europske unije, ali jeste u toj ESI kao članici.
Ohrabrujuće je znati da nauka ipak uspeva na neki način da ostane nedotaknuta dnevnopolitičkim ciljevima.
Pa da, recimo, imam primjer isto i Srbija, jer mi imamo situaciju da mi možemo da konkurišemo za fondove, naučne fondove Evropske unije, kao da smo članica Evropske unije, bez obzira što još uvijek politički se približavamo, udaljavamo, ili kako to već na dnevnoj političkoj bazi deluje. Tako da mi jesmo kao Srbija imali nekoliko veoma velikih uspešnih projekata koji su u potpunosti financirani od strane tih Horizons 2020, FP7 i ostalih projekata.
To je zaista, zaista lepo čuti. Hajde sada malo da govorimo o tome šta sve možemo da očekujemo od finalnog dela projekta ExoMars. Pre svega, šta taj veliki rover može da nam ponudi od saznanja koje nam sada trenutno nedostaju?
To je zapravo jako interesantno pitanje. Sa izuzetkom Beagle 2, nijedna misija nije eksplicitno tražila postojanje života na Marsu. Ili su, znači, posebno pokušavali da otkriju gomilu neke druge stvari, ili su pokušavali da otkriju, znači, u principu, da li postoje uslovi, da, u smislu toga da li postoje, ne znam, kakav je sastav zemljište, ili da li ima metana, nema metana i tako dalje. Čak i ako bi tako nešto bilo otkriveno, ko što jeste, ko što je Curiosity, ko što su Viking misije otkrila, pa Curiosity potvrdio, a pa je bilo ono neslaganje sa orbiterima koji nisu otkrili metan, pa je Curiosity otkrio da postoje džepovi metana u površini koji oslobađaju, znači kad se probuši ono kameno, oslobodi se metan kao gaz, pa tu onda sad imaju razne teorije zašto je to tako, u smislu šta proizvodi taj metan ispod, blisko ispod površine. To je, recimo, Trace Gas Orbiter treba da precizno analizira koja je raspodala i kako i gde, kako i nastaje i nestaje metan na Marsu, i to bi trebalo puno da nam kaže o samim uslovima. Tako bi, ako ova misija ostane nepromenjena, ova rover misija i stanica koja bude se spustila, pošto će to biti dva dijela jedne misije, znači imat ćemo jedan lander koji će biti fiksan, stacionaran i imati jako puno opreme na sebi, i sam rover koji će se šetkati okolo i tražiti, oni bi trebali da pokušaju da nađu i sam život i dokaze da život postoji, i zapravo, kako bi rekao, bilo kakav uticaj koji bi taj bakteriološki, mikrobiološki život mogao da ima na
sam život u slučaju da sada postoji, ili tragove života koji je možda nekada postojao.
Jedno i drugo. Znači, u principu, i život koji sada postoji i tragove života koji postoje ranije. Sad da se razumemo, mislim da je to manje više, ti instrumenti su gotovi kao takvi, trebalo bi da budu, jesu montirani, samo je pitanje financija i toga da se odredi tačan datum kada će to biti lansirano. Jedna od interesantnih stvari je Trace Gas Orbiter misija, kao taj satelit ima rok trajanja do 2022. godine. Znači, ukoliko taj rover bude lansiran i sletao na Mars, mora da se desi do 2022. godine.
Što znači da praktično to je odluka uzmi i ostavi za one koji je donose?
Pa, da. Tako da, u principu, to ne znači, to još uvijek ne znači da će ta misija upravo to biti sigurno lansirana, ali znači da šta god da se desi, da moraju brzo da odluče.
I naravno, za sam kraj ovog razgovora, bilo bi dobro da se malo podsjetimo svih argumenata zašto naučnici smatraju da su takva ulaganja opravdana. Neko će reći, to je Mars, imamo probleme na Zemlji, zašto sad ne bismo usredsredili sve naše resurse da rešavamo te probleme, a Mars ostavili Marsovcima, na primer, da, ako ih ima, zašto to nije dobro razmišljenje?
To ima zapravo jako puno razloga, prosto ne znam dakle da krenem. Znači, ajmo prvo od onih najfundamentalnijih. Znači, jedna od tih stvari, to sam zapravo pričao i ranije, a to i uvijek volim da potenciram, zato što se to ne potencira dovoljno kada se obrađuju ovakve vesti u smislu istraživanja Marsa, Evrope, Titana ili bilo čega drugog što može da ima život na sebi, bilo kakav život, uključujući mikrobiološki, bakteriološki, svodi se na sledeću stvar. Ukoliko bismo mi na Marsu ili bilo gde drugde u Sunčevom sistemu, ali Mars je jako dobar kandidat, pored Jelte, Evrope, Titana i ostalih, ukoliko bismo mi na Marsu otkrili bilo kakav život da je nastao nezavisno od života na Zemlji, u smislu nismo ga mi tamo doneli, to bi značilo da je život uobičajena pojava u svemiru, jer se desio na dve planete jednog prilično nezanimljivog planetarnog sistema i mi bismo mogli da smatramo, pošto jeste uobičajena pojava u univerzumu, da može postoji na drugim planetama u Sunčevom sistemu, to je jedna stvar, ali da može postoji na drugim planetama kod drugih zvezda. Što znači da je šansa da mi nađemo neki komplikovaniji oblik života drastično skače, odnosno da šansa da mi nađemo neku drugu civilizaciju koja je zapravo civilizacija podrazumeva da je inteligentan život sa tehnološkim mogućnostima drastično skače. To je inače ista stvar, to je isto volim da ponavljam, to je ista stvar kao planete, znači pre otkrića van solarnih planeta, mi nismo znali koliko planete ima. Sada znamo da su planete uobičajena pojava, odnosno da svaka zvezda može da ima planetarni sistem. Time je sama ta šansa, samo naše razumevanje svemire i evolucije života kao takvo drastično se promenilo. Ako bismo našli život, to bi bio jedan kvantni skok. Znači, ne moramo da nađemo doslovce tek vanzemaljce, ali ako nađemo bilo kakve bakterije, to bi bilo jako velika stvar. To je jedna stvar. Druga stvar je preživljavanje naše vrste. Jel te? Šansa da mi kao civilizacija opstanemo živeći samo na Zemlji, otprilike se smanjuje svakim danom na Zemlji. Zato što mogućnost da nas uništi neki solar flare, da zvekne neki asteroid, bilo kakvog globalno katastrofičnog...
Ili da sami sebe uništimo, da sami ne zaboravimo sebe. I to.
To je zapravo na vrhu liste, koju ćemo iskreno po šansama. Bilo kakav globalan katastrofični događaj bi bio kraj naše vrste, znači svega što smo ikada uradili. Ako bismo bili rasprostranjeni na dve, tri planete Sunčevog sistema, mesece, nije ni bitno, to bi daleko povećalo šansu da zapravo možemo da preživimo neki duži period nego što bi očekivali ovako. I treća stvar, i to ne najmanje bitna kao takva, svako ulaganje u fundamentalne istraživanje dugoročno se jako puno isplati. I problem je jedini taj što istraživanje, mislim da se razumemo, ovo se isplati pogotovo zato što tu ima dosta tehničkih i tehnoloških napredaka vezanih za odlaženje u duboki kosmos i ostalo sve. Mislim, mada ovdje nije duboki kosmos, to je sve još uvijek lokalni sunčev sistem. Problem je što kod ulaganja u fundamentalne nauke ili tehnologije na ovakav način, mi ne možemo direktno da kažemo kako će sutra biti bolje od svega toga, ali ja uvijek volim da navedem onaj primjer da, recimo, aperturna sinteza koja je razvijena za analiziranje slika sa Hubbleovog teleskopa je ispala ključna da bi se razvili PET i CAT skeneri u medicini. Znači, mi ne bismo imali PET i CAT skenere kao neinvazivnu metodu u medicini da nije bilo astronomije, a to ta nije mogu... To ta nismo
možemo
da
i to jednostavno da generalizujemo rekavši da ne možemo znati šta je iza ugla ako ne izađemo za ugao.
Upravo. Znači, da, ne, upravo to ili ono, onaj kao poenta onog čuvenog vica, ne možemo dobiti na lutriji ako ne igramo.
To je razlog zašto ne možemo samo ulaganjem u dobro definisana primenjena istraživanja očekivati da imamo rešenje postojećih problema za čovečanstvo, nego možda neka nova rešenja su upravo iza ugla. Pa moramo da ih tražimo negde gde još nismo bili.
Pa da, ulaganje u ta dobro primenjena tehnološka istraživanja, oni su poslednji korak od početka, od fundamentalne nauke od početka. Znači, GPS sateliti sa GPS-om koji služe sad za hiljadu nekih stvari za koje mi nismo ni svesni danas, to ništa ne bi bilo moguće da Einstein nije razvio opštu teoriju relativnosti. 1110. 15. 17. 19. tako dalje. Znači, da toga nije bilo, mi ne bismo imali GPS danas. Ali sigurno Einstein nije razvio opštu teoriju relativnosti samo zbog GPS-a. On je razvio tu teorija je nastavila da se širi i primenjuje mnogim drugim delovima. Ali recimo, jedan mali deo toga je i globalni pozicioni sistem.
Hvala, smijem da pokušam da poetično sažmem sve ovo, rekavši da ono što znamo i što otkrivamo na Zemlji može da nas odvede i na Mars, a ono što nađemo na Marsu može da nam pomogne da bolje razumemo i Zemlju.
Apsolutno, to bi, apsolutno. Ako otkrivamo bilo, zapravo samo razumevanje bilo čega na Marsu, jako puno, to je recimo isto dobar primjer, jako puno nam pomaže da razumemo kako je evoluirao sunčev sistem, evolucija sunčevog sistema pomaže da razumemo kako je evoluirao život na Zemlji.
Sa tom jednom optimističkom mišlju ja bih završio ovaj razgovor o misiji koja se možda završila uništenjem Schiaparellija, ali svakako nije bila fijasko. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bila je misija ExoMars. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
istorije nauke.
7. novembra 1631. godine Pierre Gassendi je jednostavnim teleskopom konstruisanim po Galileju uočio planetu Merkur kako klizi preko sunčevog kruga. Merkur se na tom mestu našao upravo u vreme predviđeno proračunima Johana Keplera. Bila je to jedna od prvih empirijskih potvrda Keplerovih zakona i ujedno prvi zabeleženi prolazak jedne planete ispred Sunca u vidnom polju posmatrača sa Zemlje. Pojava koju astronomi nazivaju tranzit. Iako su tranziti Venere i Merkura bili očekivani još od davnina, budući da ih podjednako predviđaju i heliocentrični i geocentrični model sunčevog sistema, pre teleskopske ere niko ih nije uočio sa izvesnošću. Među astronomima je doduše vladalo rašireno uverenje da je crna tačka opisana na Suncu 807. ili 808. godine u doba Karla Velikog odgovarala Merkuru. Danas je, međutim, jasno da je bila reč o sunčevoj pegi, budući da je bila vidljiva 7 do 8 dana. I sam Kepler je 1609. godine na sličan način zamenio sunčevu pegu za Merkur, uočivši kasnije svoju grešku i objavivši ispravku. Tablice pozicija nebeskih tela, koje je Kepler sačinio zahvaljujući sopstvenim posmatranjima i još više zahvaljujući obilju podataka koje je prikupio njegov mentor, Tycho Brahe, predviđale su naredni tranzit Merkura za 7. novembar 1631. Svestan ograničenja posmatračke preciznosti svog vremena, Kepler je preporučio astronomima da započnu pomno praćenje Sunca dva dana ranije i da ne odustanu dok ne prođe bar još nekoliko dana. Najznačajniji astronomi epohe pripremili su se da tragaju za trenutkom prolaska Merkura ispred Sunca. Johann Kepler, nažalost, nije bio među njima, budući da je preminuo prethodne 1630. godine, ne dočekavši ispunjenje svojih predviđanja. Složeni uslovi posmatranja, ograničena dostupnost preciznih instrumenata i mnogi drugi činioci rezultirali su time da je pouzdan i vjerodostojan opis tranzita Merkura na posljetku publikovao samo jedan čovjek, Pierre Gassendi, francuski sveštenik, filozof, matematičar i astronom, koji je odigrao značajnu ulogu u uobličenju onoga što danas često kratko nazivamo naučnim pogledom na svet. Gassendi je u Parizu pripremio zamračenu prostoriju i postavio svoj jednostavni teleskop tako da se sunčev lik projektuje na list hartije. Na hartiji je označio krug i podelio ga tako da svaki isečak odgovara tačno 30 lučnih sekundi. U sobu ispod svoje osmatračnice postavio je pomoćnika, čiji je zadatak bio da, koristeći kvadrant, pribeleži ugao do kog se sunce uzdiglo svaki put kada Gassendi udari nogom o pod. Započevši prema Keplerovom savetu, bdenje pred teleskopom 5. novembra, Gassendi je isprva bio osujećen kišovitim danom i oblačnošću koje je i sutradan skrivalo sunce od njegovog pogleda. Sretnim slučajem, 7. novembra su se od jutra oblaci povremeno razilazili, ostavivši Gassendiju taman toliko vremena da uoči sićušan crni krug kako klizi preko sunca. U prvi mah Gassendi umalo nije počinio grešku suprotnu greškama svojih prethodnika, pomišljajući da gleda ne Merkur, već sunčevu pegu. Ova greška nije bila slučajna, a njeno sledstveno razotkrivanje donelo je najznačajniji uvid kojim je posmatranje tranzita Merkura zauvek izmenilo našu sliku o sunčevom sistemu. Gassendi je naime očekivao da lik Merkura posmatran sa Zemlje bude daleko veći od onog koji je ugledao. Tako bi i moralo da bude ukoliko bi tradicionalne tablice razdaljine među planetama, tablice koje su te 1631. godine još uvek jednako prihvatali i Kopernikovi i Ptolomejevi sledbenici, bile tačne. Prema ovim tablicama planete bi nam morale biti daleko bliže nego što je sićušna projekcija Merkura ukazivala da jesu. Shvativši na osnovu brzine kretanja crnog kružića da to nipošto ne može da bude pega, već da je uistinu planeta, Gassendi je shvatio još nešto od suštinske važnosti. Da je Sunčev sistem ogroman, zbilja ogroman, daleko veći nego što je iko do tog trenutka svutio. Granice sagledanog sveta razmakle su se i obrušile ka beskraju. Sledeće 1632. godine Pierre Gassendi objavio je delo Mercurius in Sole Visus, Merkur viđen preko sunca. Bio je to jedan od prelomnih trenutaka u nezadrživom procesu izmene pogleda na prirodne pojave, nebeske i zemaljske. Nova nauka, zasnovana na matematički izraženim zakonima planetarnog kretanja, koje je otkrio i formulisao Johann Kepler, pokazala se kao pouzdano praktično oruđe u predviđanju rezultata posmatranja. Jednako koliko i nagoveštaj nedolazećeg poimanja vasione i puteva ka spoznaji našeg sopstvenog mesta u njoj.
Naučne vesti.
Tim istraživača iz više ustanova u Brazilu, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi objavio je u časopisu Scientific Reports da mu je pošlo za rukom da dođe do moćne antibakterijske supstance koja je između ostalog kadra da uništi i mnoge bakterije otporne na postojeće antibiotike. Reč je o polusintetičkom peptidu nazvanom klavanin MO, do kojeg su naučnici došli dodavši u laboratoriji određenih 5 aminokiselina, prirodnom peptidu klavaninu A, koji vodi poreklo iz organizama morskih životinja koje pripadaju jednoj grupi hordata, poznatoj kao plaštaši. Slične antibakterijske substance, peptidne prirode, široko su rasprostranjene u životinjskom carstvu i igraju važnu ulogu u odbrani od infekcija. Direktno baktericidno dejstvo kvavanina MO protiv širokog spektra bakterija, kao i sposobnost da izleči bakterijske infekcije u eksperimentima na miševima, ukazuju da bi ova polusintetička substanca uskoro mogla da uđe i u ispitivanja na ljudima. Pokazano je i da kvavanin MO ima potencijalno blagotvorno delovanje putem ograničavanja preterano snažne zapaljenske reakcije, koja je često uzrok oštećenja tkiva i organa. Autori studije podsjećaju da bi obilje sličnih antibakterijskih peptida, koje postoji u velikoj riznici prirode, u budućnosti moglo da nam pokaže nove puteve ka prevazilaženju sve većeg problema razvoja rezistencije bakterija na antibiotike. Velika međunarodna genetička studija objavljena u časopisu Science, koju su predvodili Wellcome Trust, Sangerov institut u Cambridgeu i Nacionalna laboratorija Los Alamos u Novom Meksiku, direktno je potvrdila razorne efekte pušenja na genski zapis. Mada je odavno poznato da duvanski dim uz druge vrste toksina sadrži i smešu veoma moćnih mutagena koji duboko oštećuju deoksiribonukleinsku kiselinu, razmere štete na koje ukazuje nova studija nadmašile su čak i dosadašnje pesimističke procene. Naime, prema rezultatima studije, osobe koje puše jednu paklu cigareta dnevno godišnje u proseku pretrpe 150 novih mutacija u svakoj ćeliji plućnog tkiva, 97 u ćelijama grkljana, 23 u ćelijama sluzokože usta, 18 u ćelijama mokraćne bešike i 6 u ćelijama jetre. Iako većina ovih mutacija, na sreću, nema neposredno uočljiv efekat na zdravlje, njihov broj i raznovrsnost svakako objašnjavaju poznatu činjenicu da je veliki broj zloćudnih tumora neuporedivo češći kod uživaoca duvana nego kod nepušača. Pored toga, dokumentujući znatan mutageni potencijal duvana, rezultati studije, nažalost, potvrđuju i bojazni lekara da bi jedan deo genetičkih oštećenja pričinjenih pušenjem mogao da se odrazi i na naredne generacije. Premda je mutageni efekat samo deo sveukupnog štetnog delovanja najotrovnijeg proizvoda široke potrošnje, direktan uvid u posledice njegovog konzumiranja na nivou DNK koji nam je ponudila opisana studija, svakako potkrepljuje definiciju duvana na kojoj insistiraju stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije. Duvan je jedini proizvod koji sa visokom verovatnoćom ubija svog korisnika, upravo u slučaju kada se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu. Nova vrsta žabe koja je pre izvesnog vremena otkrivena u Australiji opisana je u članku objavljenom u časopisu Zootaxa. Ova retka žabica, ne veća od čovečijeg malog prsta, koja živi u močvarama nedaleko od Newcastle, oko 160 km severno od Sidneja, brani se od grabljivaca tako što ih zbunjuje, pokazujući im svoje jarko-crveno obojene prepone, dok je ostatak njenog tela u bledim kamuflažnim bojama. Vrsta je dobila ime Mahonijeva žaba po Michaelu Mahoniju, uglednom stručnjaku za žabe i borcu za zaštitu prirode. Simon Kulov, istraživač iz Univerziteta Newcastle, koji je zaslužen za otkriće, naglasio je da je po svoj prilici ova tek pronađena vrsta već uveliko ozbiljno ugrožena, prevashodno usled sve bržeg uništavanja njenih staništa, razvojem i urbanizacijom.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hivandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Danas ćemo da pokušamo da odgovorimo našem slušaocu Nenadu Đorđeviću, dakle imenjaku i prezimenjaku našeg pouzdanog tom majstora bez koga ova emisija ne bi bila to što jeste. Slušavac nam je postavio dva veoma zanimljiva pitanja. Prvo, kako se meri vreme i podešavaju časovnici na severnom i južnom polu? I drugo, da li je brzina okretanja naše planete ista na polovima kao i na ekvatoru? Budući da su časovne zone konvencijom definisane prema geografskoj dužini, a linije geografske dužine se sustiču na polovima, formalno gledano, kako na severnom, tako i na južnom polu, časovnici bi se sa jednakim pravom mogli upravljati prema bilo kojoj časovnoj zoni. Iz praktičnih razloga, naučnici koji borave u istraživačkim stanicama na Antarktiku, u blizini južnog pola, kao i oni koji putuju preko severnog pola, obično se drže nekog izabranog vremenskog standarda, bilo da je to časovna zona matične zemlje, časovna zona najbližeg stalno naseljenog mesta, ili pak univerzalno standardno vreme, bez modifikacije za časovnu zonu. Zanimljivo je da posade nekih istraživačkih stanica koje pripadaju zemljama koje zvanično koriste takozvano letnje i zimsko vreme, takođe pomeraju svoje časovnike dva puta godišnje, kako bi vreme ostalo usklađeno sa matičnom zemljom, uprkos tome što, naravno, u blizini polova, takav manevar nimalo ne doprinosi usklađivanju radnog vremena sa trajanjem obdanice. Što se tiče drugog pitanja, pošto je Zemlja približno sfernog oblika, tačke duž polutara znatno su udaljenije od ose rotacije nego one koje su smeštene bliže polovima. Svaka tačka na Zemlji, međutim, mora da obiđe pun krug za 24 sata, te je iz toga jasno da neka tačka na polutaru mora da se kreće brže od neke tačke smeštene severno ili južno od njega. Što je veća geografska širina, to manji dnevni krug neka tačka na površini Zemlje mora da opiše, pa tako tačka koja se poklapa sa severnim ili južnim polom ostaje nepomična. Ipak, važno je naglasiti da sve što smo rekli važi samo za brzinu pomeranja zemljine površine kroz prostor. Kada bismo umjesto toga mislili na ugaonu brzinu zemljine rotacije, odgovor bi glasio sasvim drugačije. Ugaona brzina Zemlje je približno konstantna, mada se usled plimskih sila sasvim lagano smanjuje ako se posmatra kroz veoma duge vremenske periode, koji obuhvataju milione godina. Ugaona brzina zemljine rotacije također je podložna i sićušnim varijacijama usled događaja koji uslovljavaju preraspodelu mase. Tako je, na primjer, veliki zemljotres koji je 2011. godine pogodio Japan delotvorno usporio našu planetu za oko 1,8 milionitih delova sekunde. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.